Të thot, ja japum kohën e duhur se cilit rast, se cilës pal, për të thënë atë që me të vërtit ka ndodhur. Komisioni ka qenë duke punu. Për jashtimisht kohën kur kemi qenë në karantin, për e thonat atëherë që i ka vendosë qeveria me vendim, për ndryshe komisioni nuk është ndalë për punën e. Ne rregullisht kemi një ditë që punojmë, mund të jemi edhe dy ditë që punojmë, kemi edhe një ditë panel intervistus, po kemi edhe rastet jashtëzakonshme që franca tjera, dhe më thaj, jashtë këti procesit regull që mbajmë. Eventualisht brenda mujt mund t'jen 6 seanca, ka ndodhë 8 seanca i kemi pas brenda mujt.
Ajo pranon se ky proces merr kohë dhe se duhet të bëhet edhe më shumë, por thekson se rastet deri tash janë kryer në mënyrën më të mirë të mundshme. Sipas të dhënave zyrtare, 1586 persona kanë aplikuar për statusin e viktimës së dhunës seksuale gjatë luftës, presi ka filluar punën komisioni qeveritar më shumë se 3 vjet më parë. Statusi i tillë u është konfirmuar 1040 personave, rreth 200 aplikacione janë refuzuar dhe pjesa tjetër pritet të zhurtohet. Në korrekt të këtij viti, gjykata themelore në Prishtinë ka shqiptuar dënimin e parë për kryerjen e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Ish rezervisti i policisë serbe Zoran Vukotić është dënuar me 10 vjet burgim. Merita thot se çdo nat e ndjekin si hije për jetimet e llatashme të mbi 20 vjetëve më parë. Me pensionin prej 230 eurosh që merr, ajo thot se mezi ia del të kryej kontrollet mjekësore.
Sa dietojna me pika në gazet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Prej nesër, qytetarët në Maqedoninë e Veriut do duhet të paguajnë për çdo qese plastike. Zyrtarët kanë thënë se fondi që do të mblidhet nga këto pagesa do të shkojë në investime mjedisore. Ata besojnë se në këtë mënyrë do të rritet edhe ndërgjegjja e qytetarëve për menaxhim të mbeturinave. Nga Shkupi i raporton Zërieta Hajro Jahjaga.
Sot është dita e fundit që Milena Ivkovska shërbehet me qese plastike falas në një shiturë të Shkupit ku ajo për çdo ditë bën pazarin. Milena për Radio Evropa e Lirë thotë se shtrëtimi i qeseve të plastikës do ta detyrojë që më vete të mbajë një qese nga pëlhura, pasi siç thotë, në vend se të paguaj 30 denar për dy qese të plastikës, do të blej një bukë.
Ne kasu 15 denarë.
Le të jem 15 denar, mirë bëhet që shtrëngtohen qeset e plastikës, nga se shihni sa shumë kemi ndotur hapësirat kudo që jetojmë. Do të marr një torb nga pëlhura që nga dita e sotme, ashtu siç bënte edhe nëna ime kur dilte për të blerë në treg. Deri më tani kam përdorur qese plastike pasi nuk merrja torb me vete, thot Milena Ivkovska. Në bazë të ligjit të ri për menaxhimin e ambalazheve dhe mbeturinave nga ambalazhi, i cili u miratua më 4 tetor nga dita e nesër me qytetarët, për çdo qese plastike biodegraduese do duhet të paguajmë 15 denar. Ndryshe qeset e plastikës gjërmë tani në disa dyqane janë dhënë falas për konsumatorët, ose të njëjta janë paguar nga 1 deri në 10 denar. Ministri Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapsinor Nasser Nureddini, pas miratimit të ligjit në bazë të cilit kufizohet përdorimi i qeseve të plastikës, ka theksuar se me këtë do të mundësohet menaxhimi i mbeturinave në bazë të standardeve evropiane. Ministri Nureddini ka sqaruar se paratë mbledhura nga shitja e qeseve do të shkojnë në një fond të veçantë, i cili do të shfrytëzohet për mbrojtjen e mjedisit dhe ndërgjegjësimin e qytetarëve për rëndësinë e menaxhimit të mbeturinave. Por nga iniciativa qytetare ndal qeseve të plastikës, e cila ka qenë më e zëshme përsa i përket problemit me përdorimin e pakontrolluar të plastikës, thonë se sërish bishtnohet ligji. Nuk vetë fjalë për ndalimin e përdorimit të qeseve të plastikës dhe zëvendësimin e tyre me qese të letrës apo nga materiali pëlhurës, por vetëm rritet çmimi i qeseve të plastikës. Kështu nuk veprohet në vendet e Evropës, pjesës e cilës synon të bëhet Maqedonia e Veriut, thot Zdravko Savevski nga iniciativa ndal qeseve të plastikës. Ai duke ju referuar të dhënave zyrtare, thot se në Maqedoninë e Veriut brenda ditës hidhen më shumë se 14.000 ton qese të plastikës.
Në dnevë në nivo, 14 toni plastishtë në kesi dnevë.
Brenda ditës shurzohen 14 ton qese plastike. Mund të imaginoni se sa është e lartë kjo shifër nëse e vizualizoni në kokë. Kjo tregon për seriozitetin e problemit që paraqet përdorimi i qeseve të plastikës. Pasi nëse hidhni një pjesë të plastikës në ndonjë mjedis natyror, do duhet të prisni me mijëra vite që të degradohet ajo qese plotësisht, thot Savevski. Do theksuar se nga një dhjetori plastika për një përdorim do të ndalohet tërësisht në objektet e hotelierisë, si dhe në zonat e mbrojtura siç është Malishar, Ai Mavrovës, Pelisterit e tjerë. Shoqatat bjeshkatare ekologjike kanë mirëpritur këtë vendim, pasi thonë se edhe në viset më të larta, ku natyra duket se është e paprekur, jo rallëherë mbetje nga plastika hasen dhe në viset më të larta.
Asë një api mirëve, shpresoj se njerëzit të fillojnë edhe të përgjësonë edhe të fillojnë edhe për të përdorin sa më pak plastika dhe kësi qonë.
Thot për Radio në Evropa e Lirë, Jashar Hilda nga Shoqata Bjeshkatare Ekologjike nga Shkupi. Ndryshe në të gjitha vendet e bashkimit evropian, që nga Trekoriku, krahas shitjes së qeseve të plastikës, është ndaluar dhe shitja e dhjetra llojeve të plastikës që shërbejnë për një përdorim, ku bëjnë pjesë gotat dhe pjatat e plastikës, lugët, pirunat, thikat, si dhe pipat për të pirë lëngje. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Barbadosi e ka larguar zyrtarisht mbretreshën britanike Elizabeta II nga pozita udhëheqëse së shtetit dhe është bërë republika më e re në botë. Në një ceremoni të zhvilluar në kryeqytetin Bridgetown, dama Sandra Mason është betuar si presidente. Princi Charles si britanis ka folur për mizorinë e tmerrshme të skllavërisë me cilën është përballur ky ishull i Karaibeve. Kjo epokë e re për Barbadosin ia fund ndikimit të Britanisë duke përfshirë më shumë se 200 vjet kur ishulli ka qenë qendër për tregtinë transatlantike të skllavërve. Mbretëresha Elizabeth ka shprehur urimet më të mira dhe paqe e lumturinë të ardhmen duke thënë se ky kom ka vend të veçantë në zemrën e saj. Gjatë ceremonisë këngëtarja Rihanna shpallur heroin kombëtare nga presidenti i shtetit. Ministri Polonis Mateusz Morawiecki ka thënë se aleatët e NATO-s duhet të zgjohen përballë përpjekjeve ruse për të destabilizuar rajonin. Në një intervistë për BBC-në, Morawiecki tha se ngjarjet e fundit tregojnë se Kremlini dhe aleatët e tij duan të ndryshojnë sistemin gjeopolitik dhe të përçajnë Bashkimin Evropian. Morawiecki përmendi këtu rritjen e pranisë ruse pranë kufirit në Ukrainën, rritjen e çmimeve të gazit dhe krizën me migrantë në kufirin midis Polonisë dhe Bielorusisë. Ai bëri komentet në prag të një takimi të ministrave të NATO-s që do të mbahet gjatë ditës së sotme. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë mirë dëgjofshim.